Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda Sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi Isango, President Félix Tshisekedi akopesa lisikulu na ekolo na bangonga. Ekoya na radio television nationale ya ekolo Congo Démocratique bayi FCC lingomba lya mokonzi ya kala ya mboka Joseph Kabila basakola ki na mpoko ya lobule ki ete bakundima soki mokete bazuzi basato ya cour constitutionnelle bayi balapakindayi mikolomi bali miliki oboso bwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. FCC ezali na bato koleka na misala miamboka mbula matari sena na assemblée nationale pe misala misusu ba lobby makambo bazuzi baye bakosala ekotala bango soki mokete po bakanisi ete mokonzi ya mboka abuka ki buku likonzi na kutia bango na esika FCC singi na bana mboka baye batiaki bango na batiaka bango na mitema po baponaki bango mingi koleka na mampona mingi maleki bako bana kopesa bango maboko na bitumba bakoko bakosala po na botosi ya mibeko ya mboka. Kati na matata maye, police nationale ya ekolo Congo Démocratique ewangani liyebisi moko lizali kotia na bokebi pe na bokengi makasi ba polisi pe esengi na bato kokoba kosala mosala nango bo momesano na ngambo na yango. Ambasadi ya États-Unis esengi na basali ba yango kozala na bokebi na suka ya mposo eye mobimba mpo ekanisi ete president Félix Tshisekedi akosakola makambo makasi. Mokambi ya lipinga ya delegation Union européenne na ekolo Congo Démocratique Jean-Marc Châtaignier yena ngambo na ye akutanaki na ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Sylvestre Ilunga Ilukamba oyazali moyi na ba FCC pe ya boya ki kozala na milulu lokola basusu ya bolapindai ya bazuzi baye. Jean Châtaignier mukambi ya limpinga ya délégation à Union européenne alubi ete Union européenne ekokota te na makambo ya bayi Congo kasi ekosepela na boyokani po eyano ya bomoko epesama na makambo ma Congo. Sango na Lingala na VOA uto Washington. Mampinga ya ekolo Congo Démocratique mabomi bato zomi na mitano ya ba ADF na territoire ya Beni bakambi mapinga ma RDC FRDC balobi bakangi pe mwasi ya mokambi ya ba bundi baye tolanda sango na bozindo na Erikas Moise.
Batumbuki ADF zomi na mitano baye bawe bakuyaki omotambo yoko ya baye FRDC undinganzinga ya Kainama asakoli lieutenant Anthony Mwalushai molobelo mapinga ekolo Congo Démocratique na bitumba ba ADF.
Kainama totandaki embuscade moko contre ba tumbuki oya ADF et ba kotaki na mutambo na biso et puis to resur ko neutraliser au moins 15 ADF oyo biso moko tumuni banzoto na bango to capturer au moins une dizaine mwasi ya mukunzi ya ADF e baluku.
Mapinga ekolo ezali ko kanga baiki kati ya ba kangemi ba ebaki maki abakisi lieutenant Anthony Mwalushai.
Nabiso eza vraiment plus motivé na terrain pour na ko kanga ba prisonnier onyoso bakimaki et toza déjà na nombre très important o ba récupérer déjà
utaingumba beni Erika Sumusi pour na VOA Afrique.
Baike bakanisi ete bobuki boloko ya kangba ina beni eye group tope lisanga e eta islamiki ndimaki esalamaki pe esalamaki na bayi ADF ezali bongo likambo lipesamaki maboko na bana mboka tolanda bongo mokambi ya journal les coulisses Nikez Kibelbel Oka.
Ba rebelle, ba combattant ADF, mingi bazali ba paya, bazali ba kongole te. Na kati na bango pe ba kongole bazali. Ba sanganaka pe na ba ndeko ya biso to bengaka ba mai mai. Ba mai mai, ba yebi mboka malamu, ba yebi nzela malamu, ba yebi esika nyonso to sengeli kozala. Ba sali saki ba islamiste.
Suka na sango na biso yangoyo wabino Edi Isango. Tukutani na site internet pe na Facebook.